Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny fotoananio dia ananantsika tombontsoa betsaka indrindra satria izy ihany no ampelatanantsika. Averina indray fa ny anio no eo ampelatanantsika. Ny omaly dia tsy azontsika ovaina intsony. Ny ampitso mbola sarim-pantarina. Tsarovy hatrany ary fa ny anio ihany no antsika. Ka izay tsara indrindra vitanao no ataovy mba tsy hanenenanao ny ampitso. Tsaroanao izay voalaza amin'ny oabolana toko fahafito amby roapolo andinin'ny voalohany hoy izy hoe, aza mirehareny amin'ny ampitso ianao fa na dia ny avoakiny anio aza tsy fantatrao.
You're listening to Adventist World Radio, The Voice of Hope.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantena.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Ndretsikivy.
Taloha elabe dia ninona fa manasitrana ny olona trady ozay iray ny fijerena na ny fibanjinana ny fototry ny fahavoazany. Raha misy olona ny kakerin'ny biby masika dia no heverina fa ny fijerena io biby io dia mitondra fanasitranana. Nampiasain'Andriamanitra zany finoana izany mba hamonjena olona teo am-baovaona ny fahafatesana no nikaikitry ny biby teo amin'ny zanak'Israely. Hodiny antsika ny amin'izany tantara izany fa andelo isika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra no tombon'andro azahoana mianatra ny teninao. Irao ny fanahinao anazava sy ampianatra anay. Ampio izahay ho mpihain'ny mpakatòa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nomonomonina tamin'ny sisy Andriamanitra tany anefitra ny zanak'Israely noho ny zava-tsarotra ny sedran'izy ireo, dia nandefa mianarana mahafaty Andriamanitra mba hamaizana azy ireo. Nisy fanasitranana mahagaga koa nefa ho an'izay voakaikitra. Andeo vakina ny tantara. Nomeritoko faraka amin'ny roapolo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahasivy. Ary niala tany an-tendrombohitra ory izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tanàna Edoma, dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe, nahoana ny nentinao niakatra avy tany Egipta izahay ho faty aty anefitra? Fa tsy misy mofo na rano aty, ary mamonamonaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony. Ary Jehovah dia nampandeha nomenarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny, dia nafatesana be ny olona Israely. Dia nankeo Mosesy ny olona ka nanao hoe, efa nanota izahay fa efa niteny nanometsiny an'i Jehovah sy ianao. Ifony amin'i Jehovah izahay mba hanesora ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy, ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Tsotra ny fanasitrana sy ny famonjena dia ny fijerena ilay menarana varahana ny antona. Nampiasain'Andriamanitra ny finoan'ny olona mba amonjena izay teo vonjena. Izay nijery ilay menarana varahana dia sitrany, fa maty kosa izay tsy nijery. Tsy ilay menarana izay jerena fotsiny akory ny manasitrana, fa ny finoana sy ny fankatoavana n'ilay nanomeny baiko izay tsy iza fa ilay nitondra azy ireo nivoaka avy tany Egipta tamin'ny fomba mahagaga. Olana ara-pananona nyzony zanak'Israely teto dia ny fimonomononana sy ny fahatezerana tamin'ny Mosesy sy Andriamanitra. Novokatr' izany dia fahavoazana ara-batana. Ny vahaolana nefa dia ara-panahy ihany dia ny fijerena ilay menarana varahana, mifampiankina ny fanahy sy ny vatana. Mbola izany fibanjenana mpamonjy izany no fomba tokana hamonjenantsika amin'ny karazana retina rehetra, na ara-panahy, na ara-nofo, na ara-piarahamonina. Hoy ny mpamonjy ao amin'ny Isaia toko fadimy amby efapolo andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Isaia toko fadimy amby efapolo andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Mijere ahy dia ho voavonjy anareo ry vazantany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ny tenako no nianianako, nisy teny efa naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Izaho no andolehan'ny lohalika rehetra sy ianianan'ny lela rehetra. Ao amin'i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sy hery, ka izy ihany no atonin'ny olona ary homenatra izay rehetra tezitra aminy. Rehefa nidina tety ambonin'ny tany mba hamonjy antsika io mpamonjy io, dia nahantona tamin'ny azo izy mba havonjy izay rehetra mibanjina azy. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny telopolo sy telo ambin'ny telopolo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny telopolo sy telo ambin'ny telopolo. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatiny ahy. Izany no lazainy anambara izay fahafatesana efa iaretany. Tanydidin'i Jesosy izay nasandratra teo ambony hazo fijaliana ilay menarana varahana izay nanto Mosesy tany anefitra ka nahavonjy izay nijery azy. Ny mpanota rehetra izay mijery sy mibanjina an'i Jesosy mitondra ny fahotany eo amin'ny hazo fijaliana dia ho sitrana ampoizi ny fahotana izay efa ao anatiny. Tsarovy fa isika rehetra dia samy efa voakaikitry ny menarana ny tsy fankatoavana sy ny fikomiana amin'Andriamanitra. Ny dikany hoe mijery na mibanjina dia mihoatra lavitra noho ny asan'ny maso fotsiny. Fitaovana fotsiny ny maso fa ny saina, izany hoe ny ato-do no mahita. Tsy mahagaga raha miteny Jesosy fa indraindray dia tsy mahita ny manamaso. Hoy izy Marka toko favalo andininy favalo ambin'ny folo. Marka toko favalo andininy favalo ambin'ny folo. Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manatsofina fa tsy mandre va ianareo? ary tsy mahatadidy va ianareo? Ny saina no mijery, miaino ary mitadidy. Feno an'i Jesosy ny fisainana sy ny fo ary ny fanahiny izay mibanjina azy. Izany no hany fanefitry ny poizin'ny fahotana ao amin'ny fanahyntsika. Hoy ny mpanao salamo raha milaza ny amin'izany fanasitranana izany. Salamo 8:17. Salamo 8:17. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Jesosy no tenin'Andriamanitra miaro amin'ny fahotana izay mahafaty. Mila fotoana sy finiavana ary fifantohana ny fibanjirana ny mpamonjy. Tsy etintsony izy mba ho jereny masotsika, fa efa voasoratra ny teniny, ny fiainany ary ny fampianarany. Ampiasitrana ny fanahyntsika, ny famakina sy ny fiainoana ary ny fankatoavana ny teniny voasoratra. Mahatoa mbola manan-kery mitady amonin'ny fanahy ny poizin'ny fahotana dia satria tsy ampy ny fatra ny fibanjirana an'i Jesosy. Manahaka izay banjinina sy jereny ny olona fa tsy izay banjinina no manahaka ny mibanjina. Noho izany, raha mijery sy mibanjina zava-poana ianao dia ho tahaka izany koa. Fa raha mibanjina ny mpamonjy ianao dia ho voavonjy. Iza nefa ny mpamonjy azo antoka? Ilay niantona teo ambony azo nitondra ny fahotantsika. Tahaka ny nasitrana ny zanak'Israely izay nijery ilay mianarana varahana, dia tahaka izany koa no hasitrana izay rehetra mibanjina an'i Jesosy ho afaka amin'ny aretim-pahotana rehetra, ny avonavina, fanandratantena, ny tsy fahononana, fitiavatena, fitiavam-bola, fanavakavahana, fieremana, ny fandikana ny didin'Andriamanitra sy ny maro hafa. Te ho voavonjy va ianao? Te ho sitrana? Tsy tianao anan-kery ao anatinao ve ny heri ny poizy ny fandikan-dalàna? Misy famonjena azo antoka. Jesosy Kristy miantona eo Kalvary. Izy ny jereo. Aza mitady famonjena amin'ny fibanjinana zavatra na olona samihafa izay tsy mahavonjy eto amin'ity tany ity. Mampaherin'ny kristianina mba hampifantoka amin'ny fijeriny amin'i Jesosy amin'izao andro faran'izao ny apôstoly Paoly. Hoy izy amin'ny Hebreo 12:5. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny raona, dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitamesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo nylohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompo finotsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra, mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Rehefa avy niaritra ny azo fijaliana ny mpamonjy dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izay maharitra mijery sy mibanjina an'i Jesosy dia iombim-pahoriana sy fifaliana miaraka aminy. Ambarany mialoha fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka iara-manjaka aminy arivotaona. Apokalipsy 20:5. Andeha ho fenontsika amin'ny teniny ny fiainantsika, hivavaka isika. Raha anay izay any an-danitro, ampio izay ampiala ny fijerinay amin'ny zavatra ny tany izay tsinotsinona fa mba hibanjina kosa n'ilay mpamonjy ny antona teo Kalvary. Misaotra anao izay nohony famonjena sy fanasitranana azo antoka atolotrao amin'ny alalan'i Jesosy. Tehirizao amin'ny fibanjinana azy izay ka mba ho voahova anahaka azy eo ampiandrasana ny iverenany indray. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Suni tuerani la funisini lausani
fitiavana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana
lay ora tao Getsemane novelsona eto izao eo lay tompo lehibe ilonjiny io takosiny anao sitrapony izay ny fanotanterany izay nameno ny kapokany sala no tabe luyana luna no lura mini tena ni faizi re fati te ti acciami farani te umu rara cala ya simbuana sei la sara
sotra an'Andriamanitra isika fa afaka tafahoany eto indray noho ny fahasoavany miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andriamitantsoa. Manana vahiny isika ho anontanintsika ny anarany, afaka milazalaza momba se ve se ny anarany se a ny toerana ny aviany se a se rehetra azo se lazaina momba se
rasondray be fa ny Alfred moa zany tena anarako a de antsony ro namako amin'ny hoe Alfred. De ny tany avina indray de avy agny Belo Surtsurbina région Menabe io agny amin'ny avarasimorondava agny misy anay.
Tena lavidavitra an'Antananarivo zany a?
Eh, lavidavitra
aloha fa 4 km mialatsira.
Ohatrany hoe 2 andro an-dala tena la hoe miala bakagny mandeha aty.
Mandeha fiara.
Mandeha fiara.
Ah, lavitra efa tany amin'ny faritra Belo Surtsurbina ao nandehanakany amin'ny faritra tany amin'ny tsingy tany lavidavitra. Inona zany ny atondian'ny Alfred aty Antananarivo aty?
Ny atondiako hoe aty Antananarivo moa zany de mandranty fianarana mitady zay mahasoa. Zay zany tena.
Aiza zany se mianatra?
Mianatra ho Ankatso, somary semi privé le anarana io. Foi gestion pro.
Isaka gestion zany.
Gestion.
Mahafinaritra zany. Mandeha tsara ny fianarana se?
Mandeha tsara ka.
Tsy malahelo ny any an-tanàna?
Io rehefa natao hoe hitady zay mahasoa nareo an-tanàna aza mitena miteny hoe tena atao fa za tafita re tompoko fa maharary le mitanangady tena maharary satria ataoko hoe 80% ny famihinay de tsisy na vita fianarana daholo fa amin'izao de miasangady aby.
Ianao zany mba mamakilay aloha?
Roa zahay ny tafita avy any. Misy an'izay zokolako zay mipetraka eny Anosipatrana herinaina ny anarany, izy no nandeha taty alohanay de salany hoe za koa zany manaraka
nanaraka ny diany
de angatana amin'andriamanitra zany mba hahavita tahaka ny nataony koa.
Ia, inona ny tanjo rakendrensy aorinany fianarana?
Aorinany fianarako aloha de ny tanjoko ny asa aloha voalohany, de faharoa amin'ny resaka ara-pivavaha aloha faharoa, satria tiako mba hitaonandreo havako zany a ho ato amin'i Kristy, satria hitako tena hoe lavitsy azy reo Kristy amin'izao.
Zany tonga ty sesa dia no fianarana no anatevona ny lafiny ara-pivavahana fahalalana an'Andriamanitra. Mahafinaritra zany. Eny ary ny atondian'ny seha ty amin'ny studio ny AWR.
Ny antondiako eto zany a de hijoro vavolombelona tamin'ny dingana rehetra fa nylalovako tam'izao na advantiste azy io.
Firotoana mose
handraisivy ambin'ny folo taona amin'ny volana mey amin'ny 22 May.
Ay, mbola tanoreritrerony tsara mihitsy zany. Te hitantara zany se hoe nidingana ny lalovana na tonga avansea amin'ny fahalalana ny fahamarinana ao amin'ny baiboly. Ia, ny hoe feno moa ny fahalalana tsy mbola misy an'izany, fa mbola mitombo amin'ny fahalalana ny fahamarinana sika, fa am'izay dingana misy an'se am'izao fotoana zao a no tiany se hoe hozaraina amintsika amin'ny mpiaino namana rehetrarehetra. Ndao ary Alfred,
hanomboka ny tantara zany a. Za zany a raha ny tena marina notezana tamin'ny finoa fiangonana trano vato moa ny fiantsonyzareo azy, fiantsonay azy moa zany fa zay zareo. De tamin'ny fahakelinay zany mba naniry nisy zalahy efa da zahay a, naniry zany zahay mba ho ny lasa hoe tsy hay moa zany na hoe etaetam-po hoe tongatonga ho azy, fa naniry zahay io efa da io mba hoe hiofanampitandrina rehefa nahavita hoe ahavita baka, de hiofanampitandrina any Betely amorondava. Zay zany mba fandrenay taloha. De nanomboko teo rehefa nresaresaka n'io ara-pinoana io de somarina fahafanapoa tamin'izay nanontany any izay anabavina izay Florina moa ny anarany, mianatsy ary Antsirabe, somary nanontany azy eo amin'ny resaka zava-badina, inona moa ranabavy ny antony tsy nananareo tsitsiky moa zany anavany azy any crevette hoy nareo aty tsitsiky de regny langosta regny, ino antony tsy nananareo ndregny, de hoe drakaky regny, inona no antony tsy nananareo azy? Nefa o laharaky ny reko tamin'olo de hoe efa voatsodranon'Andriamanitra daholo ho ny reny, de efa azotsika hohanina. De tam'izay moa zahay mbola nivarotra tao amin'ny fokotanany varadrova ao Belosurbina, sendra aparipartirany 12 heures so tam'izay. De rehefa nresaka zahay de nandramo baiboly izy, de nivakiny Levitikosy 13:10 de miresaka ny zava-badina, de teo de gaga, de efa manombotomboko tahiny zany gnaiko hoe satria io moa zany tsy sarotsy aminao koa ro handah hoe io ny fahamarinana fahatoranao, satria ny kristianina manko ny fotokevitra ijoroany de ny baiboly. De teo gaga hoe naninona ary tsy nampianarina anay zany zavatra zany. Nianatra tamin'ny ekolla FLM, nanao religion, nanomboka tamin'y T1 juska 4 moa zany ny anarako tao, de tena tsy nianatsa an'izany hoe zava-padina zany zahay. Nefa tamin'io andro io de noresahany io anabavy Florina io anahy zanaky ny bababe anay io hoe io boky amin'io Levitikosy 13:10 no milaza fa tsy tokony hihinanantsika reo hoe manahaka an'izay raha resana zay hoe agnandrano zany tsy tokony hihina raha tsisy kiranytsika fa tokony misy kirany no tokony hihinanantsika. De teo moa le anabaviko fa nahita hoe fa commence resy lahatsy, de nilaza momba ny fanambarana koa izy makasika ny bibidia ny resaka amiko momba an'igny koa izy
amin'ny apokalipsy
ny resaka amiko momba an'igny izy, de niteny de nisy zavatra nyresany tagnamiko moa hoe ary amin'ny andro farany moa zany izy de hisy le raha iraiky hitsanga ho zany hanao hoe solotenan'i Kristy eto ambonin'ny tany, nefa laha haraky ny nampianarinay de zao hoe tamin'ny andro nadama sy Eva Andriamanitra tonga de ty voalohany fagnosy tamin'olombelo, de rehefa nanota dama sy Eva de nalefandragnahary koa ny zanany hagnavotsy an'reto olombelo mpanota reto. De rehefa nimaty tamin'ny hazo fijaliana Jesosy de niakatsy, de ino masanao raha nameny bakagny nampianarany ahy, de hoe fanahy masina ro ataoko solotenako aminareo itikoa, de gaga zany hoe a hisy anao solotenan'i Kristy ary tsy vandivandina hoe raha fa tena misy io am'izao ary tena misy io ary efa nahitan'io olo mihitsiny aho tena milaza fa hoe solotenan'i Kristy satria zao nianazy tamin'ny ekôly katôlika de tena milaza fa zaho ny solotenan'i Kristy ety ambony tany ho zay ny fampianaran'reo tamin'ny ekôly tao de teo moa zany de niresaka ny momba ny sabata koa zahay rehefa nresaka momba ny sabata zahay de somary tamin'ny masin'ny advantiste tegna moa zany de somary ny omeme ihany tegna hoe ah reto mpivavaky diso reto mpivavaky diso reto de namporofony ah tamin'ny soratra masina koa de efa nanomboky nindro e tompoko ao de tena hoe nahatonga nino zany de zao hoe le raha tsy nampianary anay kanjo reko taty elaela avao na FLM zay fa tena tsy naheno an'zany aho hoe ah hoe fa nitsofina rano zany tao hoe nimporofona raha baiboly nitsofina rano fa rehefa nampianary an'io zahay nampianarina an'io de tena resy lahatsy de nresaka momba ny sabata koa zahay de fa nanomboky resy lahatsy am'izay aho somary andro tam'izay andro zoma de nanapa-kevitsy aho hoe zaho ranabavy mba somary andeso am'izao fiangonanareo zao agny hijery zavatsy mba hoe sarany hoe izafa nylalin'ny rano zany tamin'ny hoe mbo tsy finoa de rehefa tonga tagny zahay amin'ny fokotany antsimotsena nisan'ny fiangona tamin'izay fa am'izao moa izy fa mizara roa de araika tsimotsena de araika ry soarano makaikina izay de tonga tagny zahay amin'ny herignaly igny tsy ny raha zay ko amindreo ray aman-dreny koa hiaraka amindreo anao satria le raha fa arako hoe mety hoelofandreo satria iny moa mifindra le olo moa miteny hoe a raha vo miala fiangona anao de hoe mifindra finoa nefa le raha mbola jesosy kristy any ninoantsika de rehefa tonga tagny zahay de nivavaky zahay la tao am'izay aho de tena nahatsapa hoe zaho ry tena fahamarigna zao tam'izay moa matetiky misy fanontaniana apetraky ny ray mpitondra fivavahana advantiste regny tagny de mamaly ny olona ty de zay mahamarina de mahazo fanampiana avy am'zareo de teo na tena aty ory tena mety any koa angamba tena marina de tam'izay no nampisan'izay mbola tsy finoana fa hoe mbola feo hoe fohetahetam-pon'olo fotsiny moa zany hoe satria magnolombelo tsy raha hoe tsy raha ny raha ilana zany io fa hoe filany olombelo avao de hoe falifaly tamin'igny moa zany tegna hoe amakely tegna de hoe raha mahay baiboly zany aho de mety hahazo fanomeza koa laha ohatsy ka mahay raha de rehefa nody avy any zahay de
firy taona ianao tamin'izay
teo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taona
koambola kely
de rehefa avyavany zahay de nisy mpiarahamonina aminay advantiste tsy naharaka ahy zany reo tamin'ny hoe tonga atao amin'ny fiangona anao tamin'ny hoandro io fa rehefa nody zahay niaranody satria quartier raiky de teo reo natsapa de hay vo ianao iny andeha naka ty de nitory tamiko reo tandala tegny de sendra andro ventsisy angamba zay andro ventsisy
tsonaventsisy
tsona mihitsiny de nitory tamiko reo nitory tamiko de tena naharesy lahatsy ary tompo tena hoe tena hoe tena fampianara tena mbo tsy nyreko ndraiky tena hoe indrindra moa makasika ny hoe sabata sy ny lahady io porofondreo fotsiny hoe ny alahady andro andro nitsanganan' jesosy tamin'ny maty no anatin'ny vavahantsika aminy nefa hoe raha hoe agnontaniandreo ara baiboly zavatra io tsy manaka ambara amin'io mihitsindreo nefa le raha nagnambara le advantiste hoe androtra botsy ny tokony vavahantsika ary magnambaran'zao amin'ny tokosy andiny manaon'zao ataoko angamba fa amintsika mpihaino raha hoe agnambaran'olo hoe diso metody ianao le metody nampianarina anao tsy anagnana pirofo agnatoana metody anagna pirofo anao de asakasakinao tsy hino angamba de tena nino moa tam'izay de rehefa tonga tany an-trano am'izay tonga ny amin'ny fito de nitenenny zoko vaviko moa hoe mivavahanao rehefa tonga agnantrano mivavaha de mantoko aleha
raha azoko sara le zokinao vavy zany fa mivavaka
efa mivavaka amin'ny advantiste efa vita batisa mihitsy mivavahanao mantoko aleha rehefa tonga any an-trano mantoko aleha eo nytompanandrina de tonga atao an-tragno de nanokaliky nyvavaky bakagny le papako zany tonga de nanotany baka ianao hoe avy aiza anao zaho ataoko nagnaraka andry florina ny vavaka tany amin'ny advantiste de tena tsy nety amin'le zavatra satria tam'izay moa zahay mitezakosoa ray aman-dreniko de manao mitondrakosoa avy ana belosio surbina ry zareo ampiakarina aty de zay aloha voalohany tsy nagnekena azy satria hoe atahorany hoe tsy hamahandre kosoro koa raha vo mivavaka anatiny advantiste zay aloha voalohany de faharoa am'le tsy finanana kosoa de iny tsy nagnekeny koa iny de fahatelo le hoe fiangonan-draza zay ny tena mbola mipetraka hatramin'izao hoe fiangonan-draza de tamin'igny hoe io bebe anao io mpiandry bebe anay moa tam'zany bebe anao firy taona no nivavany tao amin'ny FLM io mbola tsy niova izy ianao mbola kely ty anao de efa mahita an'izany hoe miovaova finoana zany de tegna moa te amaly hoe zaozaozao ane fa hoe hitatsika ihany moa nareo moa ray aman-dreny de mahafantatsy an'izany hoe sarotsy avao amaly ray aman-dreny zany de nijanona moa somary tsy nyresaka de andro asabotsiny igny nysika ny akanjo zany ny akanjo marina igny de iny le ndraiky le babako ny teny tamiko hoe hoaizy anao de eo moa tsy manakambara hoe manaozao manaozy satria matahotra azy satria moa lozika be zany fa nibedesiny le tamin'ny alina hoe tsy mahazo mankany de androany mbola insiste ihany de tonga teo de andeha ivavako zao baba tena mangataka aminareo zao mifona aminareo fa zao ivavaka amin'ny advantiste de teo moa tsy nagneky mihitsiny izy tena aha teka sesekany kapohany mihitsy tamin'izay de tena ntomagny moa hoe ndanao izy ny anao tonga de miamivarotra satria zahay mivarotra tamin'ny episery tamin'izay ndananao miamivarotra fa tsisy mandeha zany io de nalahelo moa de tonga teo amiko le ranabavinay hoe inao ty fa tsy hivavako izy izy zaho ranabavy tena te hivavaka aho tena tiako zao agnaraka an' jesosy zao fa gn'antonao de iriry anga mipetraka iry amin'ny hazo iriry io ny antony tsy andehanako mba mangataka aminao ranabavy resy eo lahatsy izy de roso le ranabaviko nagniny de rehefa tonga tegna izy nandresy lahatsy de tena eniko mihitsy le famalindra hoe ny zanako re tompo tsy afaka hoentinareo miva finoana zany io zanako de teo moa le nasiaky le maman'le zokovaviko nasika zany izy hoe raha ny zaza koa ve gn'asany tsy raha raty any izy o zavatra alehan'izao gn'asany fa hoe ndeha hivavaky de mbo fiepiranareo ve izy hoe tsy mahazo mankany aha gn'anako fa tsy zay tiako anova azy avao ro raha fa tsy gnanareo fa gn'anakinareo alefaso nalahelo moa de tomagny avao agnatin'ny doko ao tomagny tafarafara tato iresaka mahakasika andreo ray aman-dreniko zany aho tafarafara tato somary tsy de nylamina le tokantragnondreo satria nanana finoa roa ro hoe dimampolo isanjato aty dimampolo isanjato ary dimampolo isanjato mivavaka dimampolo isanjato ary am'le fafantatsika ary am'le fiainana tsy hita aloha amin'le le tena le tena ratsy de tam'izay moa nisy rangah anankiray avy any amin'ny fokotanyny masorive zay any aminay agny olona mpandeha amin'zareo zaho efa masiaky am'le hoe tsy noentinao mivavaka igny manao zao de mbola mahita olo zaina le rangah hitahany reo hoe ah vonorokolo io anakinareo mahatonga azy mamaly valy anareo fa oento aty izy atao alohan'ity baiboly ty eto baiboly courant ndray moa nampiasandreo tam'izay couranna
rahaa
de atao eto izy de ivavahatsika de misy rideau zay atsagnandreo amin'ny akaiky ny varotsinay amin'ny varavarany dokana eo satria tragno le raha tragno de misy efitsy ny hoe aoloha doka de atia orinale rahany de rehefa teo am'izay nysotominy avy any amin'ny doka hoe
ale doka moa zany a tsara fatatsika mpiaino fivarotana episeri la
izyepiseri nysotominy avy any amin'la episeria hoe aviatianao fa misy lananao zaho efa romodromotsy hoe tsy amianao mivavaka mbo entinao ami'ity zavatra ty eto tonga de nasiako mihitsy ny ah hoe tena ifonako taminy aloha ifonako taminy ary akeko ngamba fa tsisy agnometsinay am'izany nareo fa hoe handaya am' raha raty izy zaho aza ivavaka tsy ameny bakao andisiny am'ity mpimasy ty eto de anao avao tsy na efa hoe ataovinareo zay raha ataonareo fa ratsy zany raha mbo terenareo etao de hokehiko olo marobe amonto areo aeo antokotany areo de hoe ato ambariko andreo sekrenareo hoe mamonjy masy any anareo aty zany fisaikana ataoko an'izay mihitsy ny de navelany moa navelany satria atahorany iboky le sekre ary zao tsy
de moasy moa zany mpimasy
mpimasy mihitsy de taorinan'izay le raiko io de tena tsy de nahazoazo tavy ahy loatsy de zay zavatra ataoko zany ohatrany tsy de mety aminy loatsy manao ino nefa tam'izany fiarahamonina anisy anay zany tsy nisy olona jaiko mihoatsy an'io raiko tena io ny tenany hoe salany hoe tena ndragnahariko hoe hajaiko tateraky tatia orina am'izay avy any ambany vohitsy aho tam'izay nividy entananay rehefa nifindra zany nifindrany toerana atao hoe bevataza zay andranotsiriry moa fahafantaran'olo azy de rehefa tonga teo abe aloha aho de namelo ny radio feontsiribina hoe radio RTT de naheno ny fampianarana avy amin'ny radio momba ny didi folo de ray aman-dreny mihitsy moa zay tam'izay noeniko feo
taoa
vera mihitsy de tena gaga mihitsy aho hoe fa tam'izay vo namelo radio de zay ro noeniko andro sabotsy mihitsy io any sabotsy ariva de nyaino ny zavatsy iny teo ny aino ny aino ny aino
zany hoe mandefa ny fandarany AWR le
ohatrany hoe mivantana amradio Madagasikara misy le rasa
tsaiko zareo zany maka kopi aty aminay de mandefa
de teo nampianatra ny didifolo fa indrina sabata am'izay re tompoko sabata am'izay de tena nanorotoro fo ahy hoe mahatsiarovana andro sabatana masina heny manano asanao sy anavanao ndraharanao reo tsy afa sabatan jehova na ny fahafito de tena noporofoiny mihitsy moa zany le andro hoe sabotsy any ty zavatra tiny porofoinao mihitsy ny tami'izay hoe zaozaozao any izy ty de tena te handeha mihitsy aho tami'izay tena te handeha hivavaky nefa le ray aman-dreny etsy
tsy manaky
de tena sadykanao mihitsy moa zany hoe zao aleoko tsy hivavaky tsony aleoko tsy hivavaky rehefa ataonareo hoe tsy amianao re hivavaky am'le tiako hoe am'le misy any fahamarigna de aleoko miala aleoko tena zay misy tao an-tsaiko fa noho ny famindrampon'andriamanitra moa zany rehefa tonga taty Antananarivo aho tanosoparana de nianatra tery amin'ny ekôly mavita mampianatra langue egny analakely de rehefa tonga tegny aho de ny zavatra mahagaga fa zaho talohan'io fotoana io isaky zay mandeha fa hitorian'olo filazantsara avao de ny mpitory avy amiko de hoe advantiste de tonga tegny aho nianatsy efa herignandro taorinany fianarako de tonga koa io madamina io nampianatsy koa nampianatry mobanio sabata io de tena toro tena aleoko angamba ho manapa-kevitsy am'izay tsy magnino na hoelofany ray amandriniko reo na hariandreo ao fa zaho hagnaraky sabata am'izay de tena hoentim-po va avy anampianarana any satria le toerany nisy anay ilianao sparana akaiky fiangonana advantiste de tonga nandondona ao arivan'igny hoe azafady tompoko andro zoma io azafady tompoko hoe amy firy moa ny fidirana atao amy fiangonanareo raha pitso tena tsy ny salasala mihitsy aho tonga de nandondona papapapapa de hoe amy firy moa ny fidirany fiangonanareo raha pitso salama tompoko amin'ny valo sasany izy de nomanomboka ny fiangonana de tongavy anao tongavy eka tena ho tonga ao zaho rehefa tonga atao am'izay aho de nasainreo nyjoro vavolombelo ohatra an'izao ihany de nylazaiko zao zavatra resako zao de nampianarinreo sekolyny batisa aho vita ny fotoany ampiasarako tegny zany de tsy maintsy ny finta tetiankatso aho satria efa nomboko ny rentre de tonga tetiankatso koa de namonjy ny fiangonana ny ray soro de tegna ny vavaky de nampianarinreo soratra masona atao nampianarina ny fotompinoana valo amby roapolo ny de rehefa nahay tsy hoe de nahay hoe iabiaby zany fa nahay ampahany
manahoana zany efitry ny ray aman-dreninao amin'izao fotoana izao mahakasika an'izay ianao a efa mivavaka amin'ny fanaraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly izay mbola tezitra sa manakory
ny zavanahagaga atao amin'ny fiainako aloha de zao eny talohan'ny advantiste azy zany de nitantaraiky teo angamba fa tena nijaly io nanavan'ireo ray aman-dreniko roa ay saika tsy tena hoe sarotsy moa zany tena hoe iresako hoe tena honro ahy mihitsiny zany fa sarotsy amray mandreny angamba zay fa hoe mety hoe menasy fotsiny de rehefa tonga taty Antananarivo zaho sendra sabata raiky fotsiny natrehako teo andray soro de niantso ah reo ray mandreniko reo tamin'ny andro sabata hoe izakay ianao zao hoe alfred ty ampiangonanao zaho mivavaka amin'ny advantiste zao renareo miresaky zao zay fotsiny nambaranreo tami'izay de rehefa tonga re tompoko ny sabata manaraka zany de izy mihitsy ny antso ahy maraina tena fa tena isaorako andragnahary zay raha zay tena hoe valimbavaky zany ny antso ahy vao maraina zareo hoe fanganao alfred tsy hivavaky de zay zany re tompoko mba tena hoe fandresen-dahatsy ho antsika tanao tsy moramora zany hoe mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izany ary betsaka ny sakana mety ho azonao mety ho kiana eny mety ho sarahany famihinao reo aminao mihitsy nanao hoe miala anay fa tsy magnaraka anay mety hisy zany fa raha ohatsy tompo hoe ndragnahary io ro magnary antsika de mety zay angamba ro mety hampalahelo antsika fa jereo nareo moa situation isy ahy saika ny roany ray aman-dreniko zao nresako anareo teo nefa ino ny famindrampondragnahary rehefa tafarafara tato tena milaza reo hoe nagnino anao alfred ty tsy hivavaky vainao ty de tena hoe tena resy lasy tanteraka zany reo hoe tena akasitrahandreo atreto e akasitrahandreo mihitsy de hoe ivavahako aminandro sabata de vita batisa atao andray soro aho de isaorako andragnahary raha zay satria tena fagniriako teo amin'ny fiainako zany tena fagniriako hoe tena hoe ho vita batisa marina araka nataon' jesosy tao amin'ny matiotiko fahatelo de tena isaorako ndragnahary zay raha zay ary tena naharesy raha lahiko naharesy lahatsy azy rahalahko raiky io tsy antokotany tsy aparafara araky ny filazan'olo zay hoe tsy mivavaka tsy mivavaka roa ary tsy mandeha amin'ny zavatra io raha nivonjenyny baba koa fa magnaraky gnazy manokany ary raha vonresako an'io zavatra io izy de tonga de resy lahatsy ary efa tonga advantiste izy amzay fa mbola tsy vita batisa de izay zany tena anao isoraky ndragnahary tamin'ny fiainako satria la ohatrany hoe lasa fitaratsy
hoan'ny
tanora sy ny raha zany zaho e tena zay zany tena marina de am'izao koa reo ray mandiniko reo tena manomboko resy lahatsy am'y resaka fivavaha satria isan'andro 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 de iresako hoe mama papa tsy mety ana io zavatra ataonareo o jereonareo moa isa kelikely nareo rehefa misy ota io zavatra tananareo o de zao mararinareo 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 tegnany alfredo izy te hiala te hiala tegna fa matahotsy le tegna hoe satria am'le tanàna misy anay mpamorikolo tena be mihitsy ny mpamosavy de tena mbola matahotsy ianao zahay gn'asany de tena hitako fahitako ny mamako aloha de tena hoe fa resy latsy mihitsy tena resy latsy de no resako moa izy hoe mama tsy misy zavatra tsy vitandragnahary atao zany raha manompo azy atao araky ny voalazany eo amin'ny isaia toko fa 5:40 angama zay hoe de milaza izy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoko
ihany
ary misy milaza koa ny efesiana toko fa efatsy andiny fahatelo ambiny folo milaza hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao am'ilay mampahery ahy tsy tokony hatahoranareo zany mosavy zany raha miaraka amin'ny jesosy nareo satria jesosy zao hoe fafatesana io hazo io moa hoe bakaya namboaridragnahary anao io hazo io tsy tokony hatahoranao zany fiasan'io hazo io satria iondragnahary ivavahantsika io iorinanao an'io hazo ka tokony zany de tokony hagnome voninahitsy any ondragnahary io tsika fa tsy hoe hatahotsy an'io zavatra namboarina io
sotra petsaka alfred a mirary fahombiazana ho an'ny alfred amin'ny fianarana zay atao mbo vitatra amin'ny farany a ary mbo tratra ny tanjona amin'ilay fianarana sy le fivavahana efa kaiky ny fihavian'i jesosy ndray ny amin'nyraha ony lanitra aleo manaraka azy
zay mihitsy
le izy moa zany raha miova ianao tsy miova finoana ianao satria ny finoanan'i jesosy tsy miova
tsy miova zany
fa ny antokom-pivavahana ny miova ary amin'ny fotoana zay andalovan'ny olona rehetra ny fitsaran'ny lanitra de tsy afaka amin'ny tena ianao hoe oui pasteur oui mopera
oe
fa ianao no tsaraina mifanaraka amin'izay hevitrao tamin'ny fanarahana ny voalazany fahamarinanao amin'ny baiboly tsy nisy mpanelanelana ka dia ianao any hotody amin'ny tanjona kendrenao a ary mba sao mo tonga any an-danitra atsika dia mivavaka ho andray aman-dreninao mivavaka ho anao mba ho tafita dia zay koa namarana fiarahantsika teto tamin'nytian'io tia manao mandra-peona vetivety indray amin'ny mpiaino rehetra
mandra-peona tompoko
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany nomany ny feo fanantenana ho anao
mandefa sary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034-06-787-62
033-84-313-37
032-75-379-74
Bye.
rehetra ny avo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misaotra anao manaraka tsy tapaka izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra miaraka amin'ny feo fanantenana izao na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Ity fandarana ity adiny iray isan'andro no ahafahanao mihaino azy amin'ny teny malagasy dia azo no henoina miaraka amin'ireo fandarana ny tenim-pirenena mihoatra ny 30 izay vokarin'ny AWR amin'ny alalan'ny application AWR 360 na amin'ny alalan'ny podcast YouTube sy ny sisa. Dia faly mifandray aminao indray ary miara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao. Miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Fanatipoana, izay ny lohateny lesintsika amin'nyitian'io tia, fanatipoana. Matetika isika no mora mandray lesona amin'ny alalan'ny fampitahana hevitra anankiroa. Inona moa no tiany tenin'Andriamanitra tenenina aminao hoe fanatipoana? Voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy io. Tsy ny fanatitra rehetra izany no ankasitrahan'Andriamanitra e, fa misy mihitsiny hoe fanatitra nataotao foana tsy mahasosritraka avy amin'andriamanitra. Ho jerentsika akaiky izay a amin'ny tian'io ity. Dia hamaky avetrany izay voalaza amin'ny Isaia 5:15 ka hatramin'ny 19 isika mety tsy voavakintsika manontolo noho ny fotoana voafetra fangatahany ianao hamaky azy. Isaia 5:15 ka hatramin'ny 19. Ny ampahany any no vakintsika lohateniny dia manao hoe ny alahelon'i Jehovah no niodina ny Israely sy ny nananarany azy sy ny lokasainy atao taminy. Mandrenesa ary lanitra mienory tany fa Jehovah no miteny, efa nitaiza sy nahalehibe zaza aho kanjo niodina tamiko ireo. Niomby mahalala ny tompony, ny boriky ny fihinanam-bilon'ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka, efa nafoy an'i Jehovah izy, efa nanamavo ny ray masin'i Israely izy, efa niodina izy. 5 ratsy no sisan'i Jehovah tompony maro, olona vitsivitsy isika, dia efa tonga tahaka an'i Sodoma ary nitovy tamin'i Gomora. Mandrenesa ny teny Jehovah ry mpitsaran'i Sodoma, mihaino ny lalàn'Andriamanitsika ry vahoakan'i Gomora. Ataoko inona zavatra betsaka vonoinareo ho fanatitra, hoy Jehovah. Efa tofoka ny ondry lahatao fanatitra dorana sy ny saborany zanak'ombo mifay aho, ary tsy sitrako ny rano vatotrombolahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osolahy. Raha avy miseho anatreko ianareo, iza moa nitady ianareo anitsakitsaka ny kianjako? Aza mitondra fanatim-poana intsony. Inona moa izany mahafanatim-poana azy? Toy izantsika. Fofona fahavetavetana amiko izany, ny voalohambolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana, tsy zakako ny fivoriana masina aroaroam-paharatsiana. Ny fivoriana masina aroaroam-paharatsiana izany a hitondrana fanatitra, dia fanatim-poana izany eo mason'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra mahatra nge ny andriamanitsika. Ny fanatitra izay entina dia fanehoana voalohany indrindra
ny fanoloran-tenanao manontolo amin'andriamanitra. Maneo taratra ilay fanoloran-tenanao zany ny fanatitra ataonao, fa tsy hoe ianao tsy manana fanoloran-tena ho an'andriamanitra mihitsy, tsy misy hafantarana anao mihitsy hoe zanak'andriamanitra aza, afa-tsy ny hoe makany am-piangonana ianao a dia mitondra fanatitra, fanati-poana izany izay no ilazany azy. Dia toy izany mandimy fefatra ambin'ny folo, ny voalohambolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia hala ny fanahiko, mahavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy a. Andiny fahinina ambin'ny folo ny antso atao amintsika: misasay ianareo, diovy ny tenanareo, esoro tsy eo anoloany masoko ny ratsy fanaonareo, mitsara fa aza manao ratsy. Izay zany no antso atao amintsika raha tsy tiantsika ny anatitratitra fanatitra izay tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra akory. Isaia toko fahina amin'ny 15:5 sy ny 7 no toyiny. Isaia toko fahina amin'ny 15:5 sy ny 7: ny hafa firenena izay fa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia ho entiko any an-tendrombohitro masina ka mpifaliako an-tranoko fivavahana, ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafalatsadra dia ankasitrahana eo ambony alitarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Njereo tsara ny fifandraisan'le hoe fanoloratenanao, fanoloratenanao amin'andriamanitra ianao mihitsy a ny tenanao. Eto izany le hoe fanompoana sy ny fanoloratena dia ianao manokana mihitsy amin'andriamanitra, fa misy ange mihevitra fa ny atao hoe fanoloratena sy manompo dia rehefa makany am-piangonana fotsiny, dia efa mandray anjarany fotsiny, fa ny tenany tsy tena an'andriamanitra akory. Ary betsaka manao an'izany mba ho hitan'ny olona fa tsy manao izany tahaka ny ho an'ny Tompo. Fanati-poana no entinao raha izay. Ny Salamo faraky amin'ny 15:7 dia miteny hoe, Salamo faraky amin'ny 15:7, ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro, ny fotorotoro sy mangorakorak'Andriamanitro tsy mba hataonao tsinotsino. Izay le izy zany fanatorotoro zany a, tsy hitanao ety ivelany anie zany hoe azonao tsapahitanana, fa any anaty zany, dia ny Tompony mamaky an'izany any anatinao. Zany hoe raha maneho fihetsika ivelany ianao mba ho hitan'ny olona fa mivavaka, dia mety mifanipaka amin'izany no hitan'Andriamanitra ao anatinao. Fanati-poana koa zany no entinao raha mitoetsaina tahaka an'izay. Tsy ho tranga mampalahelo ny vakitsika io ihany a, teo amin'ny tantarany zanak'Israely ny voalohany nandavan'Andriamanitra fanatitra nentin'izy ireo. Nisy toejavatra mitovy amin'izany koa tany amin'ny fiandohan'ny tantarany famonjena. Tsarontsika tsara fa nekin'Andriamanitra fanatitry Abela fa tsy nankasitrahany kosa ny any Kaina, ka natonga ny Kaina hamono any Abela noho ny fialonana. Mety miseho koa izany amin'izao fotoana izao, ahafahantsika mampitany fanatitra azon'Andriamanitra ekena sy tsy azo ny ekena tsy ankasitrahany itoejavatra ny seho tany ambolohany eo am'Genesisy toko faefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito no ahitanao an'izany. Genesisy toko faefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito sy ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahefatra. Tsy mpio tsara ty fanamariana ity izay voalazany lesona. Nanaraka fombafomba fotsiny Israely tamin'ny andron' Isaia. Tsy hoe tsy nankany am-piangonana izy, tsy hoe tsy nanaraka ireo fomba mpivavahana izy, nataony daholy, tena nataony daholy hatramin'ny hapafolony ny fanatitra fanajana ny voalombolana ny sabata sy ny sisa sy ny sisa, fa fombafomba fotsiny ihany, nanatanteraka didy ara-pivavahana fotsiny. Mety manatanteraka didy ara-pivavahana fotsiny koa ve ianao? Ary mihevitra ilay olona fa mba ampitony an'Andriamanitra no hanaovany an'izany? Fa ny tena marina, hafa ny tenaAndriamanitra eo amin'ny fiainany, fa le fanatitra zany aterina mba hampitony an'Andriamanitra. Andriamanitra nga mahantry nga olombelona ko tambatambazanao amin'iny azy zao rehetrarehetra izao na tsy mameninina azy ianao, fa ny fanatitra dia averina ihany, fanehoana ny fanoloratena feno ho an'Andriamanitra. Dia rehefa miteny isika hoe fanoloratena feno ho an'Andriamanitra, dia aza everina ho fanarahana fombafomba feno tahaka nataony zanak'Israely, fombafomba ara-pivavahana fotsiny, adidy ara-pivavahana, tsy midiky ho fanoloratena feno amin'Andriamanitra izany. Kaoka tsy ho diso hevitra zany sika, ka mieritreritra fa ho faly Andriamanitra rehefa manaraka ireo fombam-pivavahana ny programam-piangonana rehetrarehetra sika, kanefa natao isehoana fotsiny zany eo ivelany ho hitan'ny olona amezana fahafaham-po ny mpitondra fivavahana, dia mitondra fanatitra ampahafolony, mety mifanipaka amin'izany ny zavatra ao anatin'ny fonao sy ny sainao eo anatrehan'Andriamanitra, dia lasa fanati-poana ny fanatitra entinao. Tahaka ny anikaina, tsy tamin'ny toetsaina tena feno fankatoavana an'Andriamanitra, zany koa ny toetsaina manentana ny olona maro eto tany, toetsaina miseho mahavita tena, tsy mietehitra amin'Andriamanitra. Naniry anao zay tia ny kaina teo amin'ny fiainany, arak'izay heveriny fa mety ny nanaovan'ny fombafomba teo anatrehan'Andriamanitra. Misy teny ovakintsika ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany eto mpamaranana, takila raika amin'ny dimapolo sy ny faharoa amin'ny dimapolo. Nazava tamin'ny abela ny foto-kevitra lehibe momba ny fanavotana. Natsiaro ny tena no mpanota izy, ka natsiaro ny fahamelohany sy ny fahafatesina izay tambiny izany nampisaraka azy tamin'Andriamanitra. Raha nitondra fanatitra latsadra izy, dia nanaiky ho diso tamin'ny lalàn'Andriamanitra, ka nahita tamin'ny alalan'ny ray rana latsaka ny fanavotana atolotr'ilay mpamonjy ho faty isolo azy. Zany no sady nahazoany fankasitrahana nandraisany fahamarinana. Amin'ny toetsaina tahaka an'izany ihany no any aken'Andriamanitra ny fanatitra entinao. Fanontaniana mipetraka zany a, dia hoe ahoana no zava-dehibe tokoa ny miaro tena mba tsy hanao ny fivavahana ho fombafomba fotsiny, ary ahoana no hahafahanao miaina amin'izany hoe tsy manana fanantenana ahita famonjena izany mihitsy afa-tsy amin'ny fianteherana manontolo amin'ny fahafatesan'i Jesosy ho anao. Tsapanao ve izany isaky ny manao fanatitra?
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.